Hæstvirtur forseti. Við vorum hér að hlýða á ræðu háttvirts þingmanns Birgis Þórarinssonar og nefndarmanns í háttvirtri fjárlaganefnd, þriðji minni hluti, nefndarálit. Ég þakka háttvirtum þingmanni samstarfið í fjárlaganefnd og prýðisræðu og kom hér inn á margt sem ég get í raun og veru tekið undir mig langar að því við erum hér deilum áhuga bætta fjárlagagerð og eftirlit með fjárveitingum að háttur þingmaður er býsna harðorður í ég bæði í umbúna laga opinber fjármál ef ég skil hann rétt mögulega þar sem snýrað fjárauka og svo ja, frumvarpi sjálft, framsetningunum. Og spurningarnar eru í raun og veru tvær í fyrsta lagi sem fram kemur í lokakafla nefndarálits, svo ég vitni það, svo ég verði skýr með spurninguna. Svo fyrir sem snýra frumvarpinu sjálfu að það sé óskýrt illæsilegt og flókið í framsetningu hvort að háttvirtur þingmaður er að vísa til eða hvaða kafla frumvarpsins hann er að vísa til og seinni spurningin er minnst eilítið opið orðalega að forstöðumenn svo ég vitnið í nefndaráliti með leyfi hæstvirts forseta forstöðumenn ríkisstofnana halda áfram að reiða sig á eftirlitssemi fjárveitingavaldsins í ljósi tíðra alþingiskosninga og þeim hefur tekist býsna vel upp. Bara ef háttvirtur þingmaður myndi útskýra betur hvað hann á við.